Afrika kömək üçün fəryad edir. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olan məsələlər hər gün mətbuatda gündəmə gəlsə də, bir də gündəmə gəlməyən böyük faciə baş verir dünyada. Tanıdığımız, unudulmamış və heç bitməyən bir faciədir bu. Afrika və aclıq faciəsi. 2011-ci ildəki daxili qarşıdurmalar və böyük quraqlıqdan sonra Somalidəki qorxunç mənzərələrə şahid olmuşdu. İnsanlar acından ölür, beynəlxalq ictimaiyyət reaksiya vermir və 15 milyon insanın acından ölməsini bütün dünya sadəcə seyr edirdi. Əlbəttə bu problemə çarə tapmağa çalışanlar oldu, amma səyləri yetərli olmadı. Dünyanı hərəkətə keçirməyə gücləri çatmadı. İndi eyni kütlə Somalidəki bu qorxunç mənzərənin yenidən baş verməsindən çəkinir. Çünki quraqlıq əvvəlkindən daha güclü şəkildə bu regionda özünü göstərir. BMT Somalidə uzun müddətdir davam edən quraqlığa görə 305 min uşağın kifayət qədər qidalanmadığını, 58 300 uşağın ölüm təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya olduğunu açıqlayıb. BMT-yə görə əhalinin 40%-nin, yəni 4,7 milyon insanın humanitar yardıma ehtiyacı var. Bu vəziyyət Afrika buynuzunun digər halqalarına da təsir edir. Etiyopiyada yağış yağmadığına görə 10 milyondan çox insanın ərzaq yardımına ehtiyacı var. Zimbabvedə quraqlığın baş verdiyi yerlər fəlakət zonası elan edilib. Quraqlığın qismən şərqi və cənubi Afrikaya təsir edən El Nino-dan qaynaqlandığı bildirilir. Somalidə 1 milyon insan bu təhdidlə qarşı-qarşıya olduğu halda, ölkədə əsl təhlükəli bölgələr Puntland və Somaliland adlandırılan muxtar rayonlardır. Somalilandda quraqlıq minlərlə heyvanın ölümünə səbəb oldu. Yeganə dolanışıq mənbəyi heyvandarlıq olan xalq hazırda yeməyə heç nə tapa bilmir. Beynəlxalq Yardım Təşkilatı, Islamic Relief isə acından ölmək üzrə olan bəzi qadınların çaqqallar tərəfindən hücuma məruz qaldıqlarını bildirib. Save the Children Yardım Təşkilatı xüsusilə 5 yaşından balaca uşaqlar üçün aclıq səviyyəsinin həyəcan səviyyəsində olduğunu bildirərək, bu riskin daha da artmaqda olduğuna dair xəbərdarlıq edib. Bölgədə yaşayanlara görə bu quraqlıq tarixdə yaşadıqlarının ən pisidir. Islamic Relief Təşkilatının nümayəndəsi Mary Griffin 2011-ci ildəki fəlakətdən sonra yaşayan bu quraqlığın Afrika buynuzunda qorxunç dejavu hissi verdiyini qeyd edib. Eyni narahatlığı yaşayan Muslim Charities Forumunun sədri Hani El Banna belə deyir. 2011-ci ildə çox gec hərəkətə keçmişdik. Həmin il etdiyimiz kimi yenə də gecikə bilmərik. Bunun öhdəsindən gəlməliyik. Əgər bunu etməsək, bu quraqlıq qıtlığa çevriləcək. 2011-ci ildəki dəhşətli mənzərədən sonra hər il bölgəyə fasiləsiz yardım göndərən Türkiyə, bu il 8 may Analar günündə təxminən 8 milyon dollarlıq yardım aparan gəmini Somaliyaya yola saldı. Yaxın zamanda iki gəminin də yola çıxacağı gözlənilir. Bəzi ölkələrin və qeyri-hökumət təşkilatlarının yardım fəaliyyətləri davam edərkən, bəzi ölkələrin hələ də Afrikanı istismar sahəsi kimi görməsi problemin əsasını təşkil edir. Bir çox Somalilinin tək qaçış yeri sayılan Kenyadan gələn xəbərlər isə Afrikadakı vəziyyətin gərginliyini daha da artırıb. Kenya bu həftə bəyanat verərək ölkədəki bütün qaçqın düşərgələrini bağlayacağını, hökumətdə qaçqınların işləri ilə məşğul olan orqanın da ləğv ediləcəyini bildirdi. Bağlanılması planlaşdırılan Kakima və Dadaab qaçqın düşərgələri 600 mindən çox qaçqına sığınacaq verir. 420 mindən artıq Somalini himayə edən Dadaab dünyanın ən böyük qaçqın düşərgələrindən biri kimi qəbul edilir. Düşərgələrdə qalan qaçqınları əsasən Somali, Tanzaniya, Sudan və Efiopiyada terror təhdidindən qaçan insanlar təşkil edir. Düşərgələrin bağlanma səbəbi isə iqtisadi çətinliklər və terror təşkilatı Əş-Şabab təhdididir. Əş-Şabab Kenya üçün böyük təhdiddir. Məlum olduğu kimi 2013-cü ildə Nairobi-də bir alış-veriş mərkəzində təşkil edilən hücumda 67 nəfər həyatını itirmiş, ötən il aprel ayında ölkənin şimalındakı bir universitetdə isə 140 tələbə öldürülmüşdü. Əş-Şəbabın Kenyanı hədəf almasının ən önəmli səbəblərindən biri isə Kenyanın Afrika Birliyi missiyası çərçivəsində radikal qruplara qarşı əməliyyatlarda iştirak etməsidir. Qaçqınlara gəlincə yaşadıkları yerdən çıxarılma riski ilə qarşı-qarşıya gələn bu insanlar həm daxili münaqişələrin, həm də aclığın hökm sürdüyü Somali, Efiopiya və Sudan kimi ölkələrə qayıtmağa heç düşünmürlər. İnsan hüquqları təşkilatının tənqid oxları isə Kenya hökumətinə qarşı yönəlib. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Şərqi Afrika Regional Direktoru Muthoni Banyeki Kenyanın bu qərarla məzlum insanları qorumaq vəzifəsindən geri çəkildiklərini və minlərlə insanın həyatını riskə atdığını bildirir. Ölkədəki şərtlər nə olursa olsun, bir ölkə məzlumlara sahib çıxmaqdan heç vaxt imtina etməməlidir. Lakin bu mərhələdə Kenya üçün də hər yolunun düşünülməsi və beynəlxalq cəmiyyətin nəzərində həm terrorla mübarizə, həm də maddi kömək mənasında bütün güzəşlərin göstərilməsi şərtdir. Yalnız burada xatırlatmaq lazımdır ki, terrorla mübarizənin zorakılıq və silahla aparıldığı hər bölgə mütləq belə risk altında qalacaq. Çünki dəfələrlə xatırlatdığımız kimi, bu üsul şiddətlə qidalanan ünsürlər üçün əsas həyat mənbəyidir. Dolayısıyla Kenyanın terrorla mübarizədə bütün dünyanın düşdüyü xətaya düşməməsi vacibdir. Ölkənin terrorla mübarizə vəzifəsinin maarifləndirmə yolu ilə həyata keçirilməsi həm terror problemini aradan qaldıracaq, həm də ölkənin məruz qaldığı təhdidlərdən təmizlənəcək. Keçmişdən etibarən heç bitməyən Afrika problemi ancaq ciddi oyanış və məlumatlandırılma ilə diqqət çəkə bilər. Bunun üçün ictimai fikir yaratmaq olduqca əhəmiyyətlidir. Afrikada aclıq və qaçqınların vəziyyəti dəhşətli həddə çatmaqına baxmayaraq, bu mövzuda keçirilən briefinglər çox məhduddur. Yaşanan faciənin daha geniş miqyasda dünyaya çatdırılması, daha çox qeyri-hökumət təşkilatının hərəkətə keçməsini təmin edəcək. Daha çox vicdanlı hökumətin məsələni ələ almasına kömək olacaq. Bəzən cəmiyyətin səsi daha güclü çıxır. O zaman artıq heç kimin qulaqlarını tıxama ehtimalı qalmayacaq.